antiikin perintöä vahvasti kantavat nämä alkuvaiheenkin bysanttilaiset lääkärit tuovat sitten mukaan niin kuin hoitoon, voisi sanoa, loitsut ja joo, amuletit ja...
Tervetuloa Hippokrateen vastaanoton kolmannelle kaudelle. Podcastin on tuottanut Lääkäriseura Duodecim. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri. Edellisellä kaudella vaelsimme ajatusten lehdoissa Pekka Louhialan kanssa pohtien lääketieteen filosofiaa ja etiikkaa. Tällä kaudella palaamme lääketieteen historian pariin. Heikki Vuorinen, lääketieteen historian dosentti, johdatteli laivamme historian myrskyjen läpi varmoin käsin ja silmät kirkkaina, aina ihmiskunnan alkuhämäristä varhaisten korkeakulttuurien kautta antiikkiin. Voimme siis levollisin mielin jatkaa eteenpäin, sillä Heikki on oppaanamme tälläkin kaudella. Heikki, onpa tosi kiva nähdä taas.
Tämä on todella miellyttävä tilanne, ja toivon, että siellä kuulijoille yhtä miellyttävä kuin se kuuden jakson sarja, joka silloin vuosi sitten tehtiin. Eli nyt on tilanne se, että ei ihan sellaista vauhtia edetä kuin viime kaudella. Ei käsitellä satoja tuhansia vuosia, vaan sitä 1500 vuotta, joka lähtee liikkeelle myöhäisantiikista ja päätetään sitten 1800-luvulle, jolloin tämä suuri murros tavallaan tuli siihen antiikista periytyvään lääketieteeseen ja siirryttiin nykytilanteeseen.
Yes, kuulostaa erittäin hyvältä suunnitelmalta ja nytten me mennään antiikin perillisiin, eikö näin?
Näin tehdään. Siirrytään siihen, kuinka myöhäisantiikki kehittyi, voi sanoa bysantiksi, paremmin ehkä bysantin nimellä tunnetuksi. Käymme läpi sen lääketiedettä, ja ehkä sen vielä merkittävämpi kuin bysantti oli se lääketiede, joka sitten syntyi islamilaisessa maailmassa, mutta se on seuraavan podcastin aiheena sitten.
Just näin, eli antiikin perilliset, bysantti ja islam, on jaettu kahteen jaksoon. Tällä kertaa meillä on käsittelyssä bysantti. Heikki, kertaisitko meille perustiedot bysantista? Mikä se oikein oli, missä se tuli ja minne se meni? Eli toisin sanoen...
Bysantti on ehkä nimenä monelle tuttu. Bysantiksi kutsutaan sitä, voi sanoa, kulttuuria, joka syntyi myöhäisantiikissa. Myöhäisantiikin aikana Konstantinos Suuri perusti 330 kaupungin Byzantionin paikalle, jonka kreikkalaiset olivat perustaneet jo satoja vuosia aikaisemmin. Kaupungin, jonka hän kutsui sitten Konstantinopoliksi. 330 ja samoihin aikoihin alkoi Rooman valtakunnan muuttuminen kristilliseksi valtakunnaksi. Ja bysantiksi kutsutaan tavallaan tätä myöhäisantiikissa syntynyttä Rooman jatkajaa, joka sitten myöskin Itä-Roomana tunnetaan sen seurauksena, että 395 Rooma lopullisesti jakautui kahtia Länsi- ja Itä-Roomaan. Bysantin historia on hyvin monivaiheinen historia. Se keskittyy Itäisen Välimeren alueelle, Bysantin valtakunta, siinä vaiheessa, kun Rooman valtakunta jakautui, mutta siinä on sitten vaiheita, joissa se tavallaan välillä laajeni, välillä supistui. Bysantti jopa pyrki 500-luvulla keisari Justinianuksen aikana 500-luvun puolessa välissä valloittamaan takaisin sen läntisen Roomankin alueen. Onnistukin Italia, Pohjois-Afrikka, Etelä-Espanja liitettiin Bysantin valtakuntaan. Mutta sitten tuli se suuri muutos, kun islam nousi, erityisesti kun profeetta Muhammed oli kuollut 632 meidän ajanlaskuamme, niin sen jälkeen islam valloitti suuren osan tästä Bysantin valtakunnasta. Se kutistui tavallaan siihen osaan joka oli tämä Anatolia, nykyisen Turkin alue, Egeanmeren ympäristö, Etelä-Italiaa ja niin edelleen, kuului sitten. Välillä Bysantti laajeni taas uudestaan, erityisesti Lähi-idässä islamilaisten valtioiden kustannuksella, mutta sitten 1000-luvun jälkeen alkoi tämä suuri supistuminen. 1071 seltsukit, jotka olivat omaksuneet islamin uskon, turkkilainen kansakunta, he löivät Bysantin armeijat Mantsikertissä, jonka jälkeen Anatolia, tämä keskinen Turkki, siirtyi niin islamin vallan alle. Ja Bysantti alkoi sitten rajoittua hyvin vahvasti vain sinne Egeanmeren ympäristöön. Ja voi sanoa, että sille antiikin perinnölle, mitä Bysantissa tunnettiin, sen lopullisen iskun antoi länsieurooppalaiset, erityisesti niin kuin frankit neljännen ristiretken aikana, jolloin Venetsian doge manipuloi porukan niin, että ne sen sijaan, että olisivat edenneet Pyhälle maalle, he 1204 valloittivatkin Konstantinopolin, joka perusteellisesti ryöstettiin siinä vaiheessa. Ja voi sanoa, että siihen päättyi se oli viimeinen sukupolvi ihmisiä, joka oli sivistyneistöä, joka oli syntynyt ennen sitä, joka tunsi antiikin kulttuurista enemmän kuin mitä me nykyään tunnetaan. Ja sitten lopullisen iskunhan Bysantille, joka sitten lopulta kutistui vain Konstantinopolin kaupunkiin ja sen lähiympäristöön ja joihinkin erillisiin alueisiin muualle, Thessalonikaan ja Peloponnesoksella, niin senhän sitten ottomaanit vallottivat 1453 ja se oli sitten lopullinen isku. Mä en tule tällä podcastissa keskittymään sitten siihen lääketieteen historiaan muuten kuin oikeastaan näillä ensimmäisiin Bysantin vuosisatoihin. Joo. Täytyy kyllä muistaa sitten, että bysanttilaisia lääkäreitäkin sitten nimenomaan 1300-1400-luvulla siirtyi länteen ja vaikutti sitten taas renesanssin lääketieteeseen Euroopassa, mutta tämä minun jää näihin ensimmäisiin vuosisatoihin lähinnä.
Siinä oli erinomaisen hyvä kattava paketti Bysantin keskeisistä vaiheista. Mä tiivistän vielä keskeiset. Eli Bysantti yhtä kuin Rooman valtakunnan itäinen puoli, joka jäi olemaan siinä vaiheessa, kun Länsi-Rooma tuhoutui tai lakkas olemasta. Bysantin pääkaupunki Konstantinopoli, josta sittemmin tuli Istanbul. Ja Bysantti piti yllä sitä Länsi-Rooman antiikin perintöä oikeastaan siihen neljänteen ristiretkeen saakka, jolloin kristityt tuhos kristillisen Konstantinopolin ja sitten ottomaanit anto armon iskun joitain vuosisatoja myöhemmin. Ja silloin Konstantinopolista tuli Istanbul. Mutta eli nyt me mennään sinne muinaiseen Bysanttiin. Aika iso osa tästä jaksosta me tullaan omistamaan yhdelle tietylle sairaudelle Bysantissa. Mikä tämä sairaus oli ja minkä takia me annetaan sille niin paljon tilaa?
Kyseessä on Justinianuksen ruton nimellä tunnettu pandemia. Kyse on ihan oikeasti Yersin ja pestisbakteerin aiheuttamasta aidosta ruttoepidemiasta, hyvin laaja-alaisesta ruttoepidemiasta, joka varmaan on ensimmäinen epidemia, jota ihan aidosti voidaan alkaa kutsua pandemiaksi, koska se riehu sekä Aasian alueella että Euroopan alueella että Afrikassa. Ja mistä se oli lähtöisin, se on sitten hiukan ongelmallisempi kysymys, mutta se on todella laaja ruttoepidemia, hyvin tuhoisa ruttoepidemia, hyvin samantapainen kuin sitten se paremmin tunnettu mustasurma, joka tuli 800 vuotta myöhemmin.
Ja aiheuttaja aiheuttaja oli sama kuin mustassa sormessa?
Se oli Yersinia pestis -bakteeri, mutta se, että oliko kyseessä sama variantti Yersinia pestiksestä, ei ilmeisesti ollut. Siinä on tiettyjä vaihteluja myöskin ruttobakteerin kannoissa, ja siitä tutkijat on keskustelleet viime vuosikymmenet, että mikä tavallaan oli justiinannoksen ruton aiheuttaja, mikä oli mustan surman aiheuttaja ja niin edelleen. Että se on aika luonnollista, että bakteereissa tapahtuu pieniä muutoksia niiden genomeissa, ja voidaan tunnistaa eri variantteja samasta bakteerista.
Ja tämä justiinannoksen rutto oli merkityksellinen monella tavalla koko yhteiskunnalle, ja näihin me tullaan menemään, mutta se ilmeisesti myöskin muokkasi uskontoa ja jossain määrin lääkärin tointakin.
Sillä oli melkoinen merkitys myöskin tavallaan siinä kaikessa. Se oli erittäin järkyttävä tilanne aikalaisille. Ja se, niin kuin mustasurmakin, vaikutti hyvin monella tapaa siihen yhteiskuntaan, niihin yhteisöihin, joissa se riehui.
No ennen kuin me päästetään justiinannoksen rutto riehumaan täysin, niin kertoisitko hiukan, kuka oli justiinannos, joka on saanut tai joutunut antamaan nimensä maailmanhistorian ensimmäiselle dokumentoidulle pandemialle?
Justinianus oli Rooman keisari. Hän tuli valtaan vuonna 527 ja oli vallassa vuoteen 565 asti. Hän vaikutti hyvin merkittävästi, voi sanoa, Byzantin tulevaan historiaan hänen jälkeensä. Myöskin hän vaikutti muutenkin. Hän rakennutti Hagia Sofian kirkon, ja hän oli se, joka sai aikaan nämä lakikokoelmat myöskin, jossa koottiin tämän niin kuin antiikista periytyvä lainsäädäntö ja niin edelleen. Hän oli keisari, joka pyrki siihen, että tämä Länsi-Roomakin palautetaan uudestaan Rooman valtakunnan haltuun, ja onnistukin hänen kenraalinsa tai armeijansa onnistuvat valloittamaan Pohjois-Afrikan, onnistuvat valloittamaan Italian, onnistuvat valloittamaan Etelä-Espanjan. Täytyy muistaa kuitenkin, että on hyvin mahdollista, että Justinianuksen takana oli myöskin merkittävä nainen, hänen vaimonsa Theodora, joka oli aivan toisenlaisesta tavallaan sosiaalisesta asemasta noussut, mutta joka ilmeisesti on ollut hyvin vaikutusvaltainen, ja tavallaan on mitä ilmeisimmin, että Justinianuksen ja Theodoran välillä on ollut ihan oikea rakkaussuhde. Kyse ei ole ollut mistään tällaisesta niin kuin sovitusta ja järjestetystä avioliitosta, vaan hyvin tähän meidän tuntemaamme rakkauteen perustuvasta liitosta. Ja tämä on ilmeisesti ollut se, että sitten kun tulen tuossa myöhemmin puhumaan kaverista, niin mielestä Prokoppios, niin hän myöskin kirjoitti varsin tämmöisen niin kuin häväistyskirjoituksen Theodorasta ja Justinianuksesta, ja joka tosin ilmestyi sitten vasta heidän Justinianuksen ja Theodoran kuoleman jälkeen, ja myöskin Prokoppios oli silloin rauhassa kuollut. Voi sanoa, että tämä rutto tietyllä tavalla teki tyhjäksi Justinianuksen pyrkimykset uudelleen palauttaa Rooma.
Me tiedetään nyt siis, että niin kun Justinianuksen ruton aiheutti sama bakteeri, jos ei välttämättä ihan sama variantti kuin sitten monta sataa vuotta myöhemmin mustan surman. Minkälainen tauti tämä on? Minkälaisia oireita se on aiheuttanut? Miten se on näyttäytynyt?
Jos ajatellaan nykytietämystä rutosta, niin täytyy muistaa, että rutto ei ole ihmisten tauti. Tässä niin Yersinia pestiksen aiheuttama rutto on, se bakteeri on elää endeemisenä nimenomaan kolopesivissä jyrsiä yhteisöissä, yhteisönä elävissä tämmöisissä jyrsiä populaatioissa. Sen justinianuksen ruton tavallaan sen lähtökohta on todennäköisesti Keski-Aasia, jossa on eri jyrsialajeja, joiden keskuudessa se edelleen tiedetään elävän tämän bakteerin. Ja se tilanne, missä se Yersinia pestis sitten pääsee ihmisten pariin, jolloin se tavallaan on se on siis tyypillinen zoonoosi, eläinten tauti, joka siirtyy ihmisiin. Ja se on ilmeisesti sidoksissa siihen, että on ilmastonmuutoksia tai noita laajoja maanjäristyksiä ja niin edelleen, jolloin kolopesivät jyrsijöiden oloissa tapahtuu sellaisia muutoksia, että tämä bakteeri pääsee ihmisasutuksien lähempänä oleviin jyrsijöihin. Tämmöisenä väli-isäntänä on perinteisesti pidetty mustaa rottaa, jonka on tuonut sitten sen Yersinia pestis -bakteerin lähelle ihmistä. Siinä sen bakteerin kierrossa on oleellinen, ovat näiden rotan kirput, jotka välittää sitä bakteeria sitten eteenpäin. Mustarotta ei ilmeisesti ole kestävä niin kuin isäntä. Se mustakrotat kuolee myöskin tähän ruttobakteerin aiheuttamaan tautiin. Ja siinä tilanteessa sitten, kun mustarotta, joka tykkää ihmisasutuksista, se on rottalaji, joka on elänyt ja elää edelleen osassa maailmaa lähellä ihmisasutuksia. Kun rotat alkaa kuolla, niin näille kirpuille, rotan kirpuille, jotka välittää sitä bakteeria eteenpäin, siinä on se ominaisuus vielä siinä Yersinia pestis -bakteerissa vuosituhansien kuluessa tullut mutaatio, joka vielä auttaa sitä siinä, että se tukkii sen kirpun suolistoon, jolloin kirppuparka, kun sen isäntä rotta kuolee, jonka turkissa se on elänyt lämpimänä ja vielä saanut hyvää ruokaa, sen rotan verta, niin nyt se onkin hädissään se kirppu. Ei olekaan, ei ole lämpöä, ei ole ruokaa. Ja maassakin ehkä tuntuu pahalta, kun se ruttobakteeri on siellä kehittänyt klöntin, joka vähän tukkii sitä, että nälkäkin on vielä erityisen voimakas.
Kirppuparka.
Ja siinä on ihminen siinä lähellä. Että olisiko toi vaikka se, no silloin vaatteet sillä ihmisellä, ehkä sen alta löytyy niin sitten lämmin paikka, vaikka ei sillä, niin kuin, sillä ihmisellä olekaan turkkia, johon kätkeytyä sen kirpun. Ja ehkä se ihmisen verikin voisi olla hyvää, vaikka ehkä se kirpusta samalta maista kuin se rotaveri.
Paremman puutteessa.
Paremman puutteessa se puree sitten ihmistä, se kirppu. Ja siinä tilanteessa se sitten oksentaa myöskin sen ruttobakteeriklöntin sinne ihmiseen. Ja se leviää, se bakteeri pääsee verenkierron kautta, imusolmukkeiden kautta, että ihminenhän ryhtyy puolustautumaan. Joo. Täytyy muistaa, että ihmisellä on hyvät puolustusjärjestelmät kaikkea sitä kohtaan vierasta, mikä ihmisen elimistöön päätyy. Ja sen seurauksena imusolmukkeet sitten lähtee laajenemaan ihmisessä. Ja siitä tulee tämä paisanruton nimi, koska se aiheuttaa sitten kivuliaita, laajoja, kovia imusolmuken laajentumia niille alueille, jotka on lähellä sitä kirpun puremaa. Tyypillisesti esimerkiksi nivuksiin, kainaloihin, kaulaan ja niin edelleen.
Mutta eli kyseessä ei ole sinänsä niin kuin paisen lääketieteellisessä mielessä, vaan laajentunut imusolmuke?
Joka voi puhjata sitten tietysti. ja joita puhkaistiin, lääkärit niin kuin yritti sillä tavalla tätä niin kuin tautia torjua justiniannoksen ruton ja mustan surman aikana tai parantaa, helpottaa ihmisen oloa, mutta tämä puolustusmekanismi ei toimi riittävästi ihmisellä, vaan tauti sitten, taudinaiheuttaja leviää elimistöön, aiheuttaa tavallaan, voidaan puhua sepsiksestä.
Joo.
Eli se leviää verisuoniston kautta kaikkialle. Hyvin korkea kuume on kehittynyt myöskin siihen, ja lopulta se on niin kuin verenkiertoelimistön ja ihmiselimistön niin romahtaminen, ja kuolema voi tulla nopeastikin. Taudin luonteeseen kuuluu myöskin se, että se ei, niin kuin yleensä, se ei ole yleisin tapa, että se leviää ihmistä ihmiseen. Mm. Se on, yleisin on tämä, että se tarttuu kirpun puremasta ihmiseen, mutta se voi levitä myöskin ihmistä ihmiseen keuhkoruttuna.
Joo.
Eli se leviää myöskin sitten keuhkoihin, aiheuttaa niin kuin tavallaan primaarisen keuhkoruton jollakulla, joka on alun perin saanut sen niin kuin tavallaan tämän normaalin kirpunpureman kautta, ja sitten pisaroiden kautta, jotka kyllä on aika raskaita tässä, niin miten se sitten yskösten mukana leviää ympäristöä, jolla ihminen voi saada sen suoraan keuhkoihin, ja se voi levitä ihmisten ihmiseen sitten tänä keuhkoruttona. Niin kuin sen jälkeen, mutta ne on yleensä ollut pieniä epidemioita, joita me tunnemme keuhkoruton aiheuttamina. Mutta täytyy muistaa se, että olosuhteet justinianuksen ruton aikana ja mustansurmankin aikana on ollut erilaisia, jolloin tavallaan keuhkorutolla on saattanut olla ainakin joissain tilanteissa merkittävämpi rooli kuin mitä me nykyään tiedämme sillä olevan.
Okei, nyt me tiedetään paiseruton tartuntareitit, eli pääsääntöisesti kirpusta ihmiseen, mutta myös ihmisestä ihmiseen. Miten sitten kuolleisuus? Oliko ruttotartunta yhtä kuin kuoleman tuomio vai selvittiinkö myös tartunnasta?
Justinianuksen rutonkin aikana tiedämme, että jotkut selvisi. Esimerkiksi keisari Justinianus sairastui itse ruttoon ja toipui siitä.
Joo.
Ja tiedetään, että paiserutossa kuolleisuus voi sanoa ennen nykyaikaa, ennen antibiootteja, ennen tavallaan nykybakteriologiaa ja kaikkea tätä taudin tunnistamista, niin kuolleisuus on ollut yli 50%. Puhutaan 60-70, jopa huomattavasti sitä korkeammastakin kuolleisuudesta.
Joo.
Ja käytännössä, jos tauti on levinnyt keuhkoruttona, niin kuolleisuus on melkeinpä 100%. Eli kuolleisuus on ollut todella massiivista.
Miten iso osa, tiedetäänkö me siitä, että miten iso osa vaikka Bysantin asukkaista menehtyi Justinianuksen ruttoon, ja ehkä ennen kuin tuohon voidaan vastata, niin varmaan meidän pitäisi vähän miettiä, että miten se on levinnyt se rutto. Tiedetäänkö me lähtöpistettä?
Meillä on joukko kirjoitettuja lähteitä, joiden perusteella me voi tiedämme jossain määrin siitä, miten se levisi. Täytyy muistaa, että me ollaan myöskin nykytekniikkaa käyttäen, pystymme muinaisia genomia, myöskin Jersinä Pestiksen genomia, Justinauksen ruton aikoihin kuolleiden joukkohaudoista ja niin edelleen eristämään, jolloin on saatu varmuuskin myöskin siitä, että kyse on todella ollut Yersinia pestis-bakteerin aiheuttama tauti. Ei olla tarvittu vain perustaa tietoa näihin kirjoitettuihin lähteisiin, josta yksi kesken on just tämä Prokopios, keisarin keskeiseen yhden kenraalin sihteerin, eli Belisarioksen sihteerinä toiminut kaveri, joka on kirjoittanut paljon ja myöskin tästä rutosta, ja hän on kuvannut kyllä hyvin selkeästi paiseruton, mutta sen lisäksi meillä on nämä muinaiset genomi, joka on pystytty tunnistamaan. Sen tiedetään, että rutto lähti ensimmäisen kerran tunnistettiin Pelusiumin alueella kaupungissa, joka on Niilin suiston itäisiä näiden haarojen varrella oleva kaupunki.
Eli nykyisen Egyptin pohjoisosat.
Nykyisen Egyptin, joo. Sieltä se lähti liikkeelle ja levisi hyvin nopeasti kahteen suuntaan. Se lähti länteen, jolloin se saavutti Aleksandrian jo samana vuonna 541 ajanlaskuamme. ja sitten se lähti itään, eli Syyriaan, ja sitten se lähti meritse. Todennäköisesti levisi todella, ainakin aikalaiset kuvaa, että se levisi nimenomaan nopeasti meritse, ja sieltä sitten, kun saavutti jonkun kaupungin, niin lähti sitten maaseudulle. Eli se saavutti jo 542, se on siinä keväällä, maalis-huhtikuuta puhutaan, että se oli silloin lähti leviämään jo Konstantinopolissakin. Ja kuolleisuus oli todella hurjaa. Esimerkiksi Konstantinopolissa on kuvattu, että 5000 ihmistä kuoli samana päivänä, ja ne luvut nousi siitä vielä yli 10 000 ja niin edelleen. Ja on jopa laskettu, että 300 000 Konstantinopolin asukasta kuoli tautiin.
Miten paljon Konstantinopolissa on ollut asukkaita suurin piirtein tuohon
puolisen aikaan? Miljoonaa, tai nyt puhutaan tietysti niin kuin alueista, aiheesta, jossa on aika paljon niin kuin arvuuttamista, mutta on arvioitu, että se on liikkunut jossain todella useammassa 100 000, semmoisessa 1,5 miljoonasta puhutaan.
Eli nyt kun ajatellaan sitä, mitä tiedetään tämän kirppuvälitteisen taudin tappavuudesta 70% luokkaa ja keuhkovälitteinen 100% luokkaa, niin itse asiassa vaikuttaa siltä, että Konstantinopolin asukkaista valtaosa sai tartunnan.
Näin on. Täytyy muistaa sitten, että kun rotta on myöskin tämmöinen territoriaalinen otus niin kuin ihminenkin, niin suinkaan kaikki rotta, se ei leviä suinkaan kaikkiin rottapopulaatioihin. Tiedämme sitten mustansurman historiasta ja myöhempiä ruttoepidemioiden historiasta sen, että se on tavallaan läiskittäinen se ruton leviäminen. Joo. Joku korttelissa kuolee käytännössä kaikki, naapurikorttelissa ei ehkä kukaan ja niin edelleen. Ja todella kun se leviää sitten ympäristöön, niin on kyliä, joissa tartunta olisi laajaa, toisessa kylässä ei kukaan tarttunut. Ja sillä on tämmöinen niin kuin alueellinen leviäminen, joka on läiskittäistä, että siitä ruttoepidemiasta on joku porukka säästyy ja toisen sen tuhoaa.
No miten sitten aikalaiset suhtautuivat tähän ruttoon? Oliko tämä niin kuin rangaistus jumalilta vai nähtiinkö syy tälle sairaudelle?
Sitä pidettiin kyllä, siis täytyy muistaa, että nyt puhutaan keskiajan ihmistä. Uskonto oli hyvin tärkeä siinä niin kuin maailmassa, siinä kulttuurissa. Ja ihmisille niin Justinianuksen ruton kuin myöhemmin mustan surman aikana uskonto on ollut se keskeinen selitysmalli ja se, mistä niin kuin myöskin lohtua etsitään. Eli on järjestetty erilaisia jumalanpalveluksia, erilaisia uskonnollisia kulkueita, kaikkea tätä on pyydetty tavallaan armahdusta Moisesta kauheudesta.
Joo. No miten lääkärit ja rutto, eikö ole niin, että itse asiassa ton ajan lääkäreiden teksteistä ei löydy paljon mainintaa tästä rutosta, vaan se on muista lähteistä.
Kirjoitetusta lähteestä niin oli lääkäreitä, merkittäviä lääkäreitä, jotka eli tämän ruton aikana ja joilta on säilynyt tekstejä. Ja yhdelläkään heistä ei tästä rutosta ole mitään kuvausta. Oikeastaan se ruttokuvaus, joka on säilynyt näiltä bysanttilaisilta lääkäreiltä, on tältä ensimmäiseltä merkittävältä ja kaikkein merkittävimmältä bysanttilaisilta lääkäriltä, 300-luvun Oreibasiokselta. Ja hänkin referoi sitten mitä ilmeisimpiä ruttokuvauksia vanhemmilta lääkäreiltä, noin 100-luvun vaihteesta sieltä ennen jälkeen ajanlaskumme alun. Mutta kuvaa hyvin mielenkiintoista on se, että nämä, mikä Oreibasioksella on säilynyt, nämä ruttokuvaukset, ne on sieltä niin kuin Lähi-idän alueelta, just Egyptin, Syyrian alueelta, jossa mahdollisesti on ollut pieniä ruttoepidemioita jo huomattavasti ennen tätä Justinianuksen ruttoa. Eli meillä ei tarvitse niin kuin ajatella sitä, että se Justinianuksen rutto olisi lähtenyt jostain hirveän kaukaa.
Aivan.
Voidaan myöskin ajatella, että se tavallaan oli seurausta siitä, että siis Justinianuksen aikana ei hän käynyt sotaa vaan täällä läntisen Välimeren alueella, vaan hän ajautui sotaan myöskin persialaisten kanssa. Oli Uus-Persian valtakunta tai niin sanottu Sassanidien valtakunta, ja he ja Itä-Rooma tai siis Bysantti olivat sodassa, ja juuri vähän aikaisemmin, edellisenä vuonna 540, Sassanidit olivat vallottaneet suuren osan Syyriasta ja muun muassa suuren Antiokian kaupungin,
joo,
jolloin siellä oli sekasortoa sillä alueella. Ja minä voin hyvin kuvitella, että se tavallaan rutto lähti liikkeelle siinä sekasortoissa oloissa, jolloin oli myöskin syntyi tilaisuus tavallaan ihmisten ja ruttobakteerin niin kuin läheiselle kontaktille.
Mutta palataan lääkäreihin ja ruttoon. Eli Justinianuksen ruton aikaiset lääkärit ei ole tehnyt mitään merkintöä tästä rutosta, mikä on sinänsä varsin mielenkiintoinen kysymys, olisi, että miksi he ei tehneet, no me ei voida palata heidän luokse ja kysyä, mutta tiedetäänkö me siitä, että oliko heillä mitään keinoja, apukeinoja, lääkitsemisyrityksiä ruttoa vastaan?
Ei, käytännössä me ei siitä tiedetä. Mustansurman ajalta me tiedämme jo paljon enempi sitten, mitä mahdollisesti lääkärit teki, mutta tämä perustilanne oli kyllä hyvin sama kuin mustansurman aikana aikalaiset kuvas, että eihän lääkäreillä ollut siihen keinoja. No ei ollut lääkäreillä myöhemminkään keinoja juuri muuta kuin sen mahdollisimman hyvän hoivan turvaaminen, koska tavallaan antibiootit vasta sitten,
joo,
toivat niin kuin ratkaisua siihen, miten jos saat ruttoon, niin mitä voidaan tehdä, niin sen oikeastaan antibiootit sitten vasta toivat siihen.
Eikö helpotusta. He pakoa kuitenkin suositella?
No pako oli tietysti se jo antiikin ajalta periytyvä, jos tulee tämmöinen kulkutauti, ja siinä ei sitten todellakaan lääkäriä tarvitse sanomaan sitä, että jos kauheus on tulossa, niin etteikö ihminen yritä päästä pakoon sitä. Ja toisaalta sitten se on saattanut pelastaakin jotkut. Se, että on päässyt nopeasti poistumaan alueelta ja on pysynyt riittävän kauan sitten poissa ruton riepottamalta alueelta.
Ja kun me puhutaan Justinianuksen rutosta, niin mehän ei puhuta mistään niin kuin muutaman vuoden mittaisesta yksittäisestä epidemiasta, vaan eikö niin, että tämä on tautientiteetti, joka levittäytyy ajallisesti hyvin pitkälle?
Me tunnemme Justinianuksen rutosta useita aaltoja tavallaan. Se epidemia tuli uudestaan ja uudestaan, ruttoepidemia. Itäisen Välimeren alueelta, jossa on parhaat myöskin tietolähteet, on laskettu, että Konstantinopoli, Antiokian suuri kaupunki siellä Syyrian alueella, niin niissä rutto olisi toistuvasti käynyt noin 18 kertaa, ja puhumme nyt ajanjaksosta, joka lähti liikkeelle silloin 541, ja viimeinen rutto aaltoepidemia tunnetaan 700-luvun puolesta välistä. Eli siinä on semmoinen noin 200 vuoden jakso, jolloin oli toistuvia ruttoepidemioita. Myöskin esimerkiksi Espanjasta kirjoitetut lähteet kuvaisi, että siellä oli toistuvasti 4 kertaa ainakin kävi rutto, ja se vaihteli eri alueilla. Ilmeisesti rutto levisi hyvin laajalle niin, että kun se lähti sieltä nykyisen Egyptin pohjoisosasta, niin se levisi sitten itään Syyrian kautta tuonne niin kuin Lounais-Aasian alueelle ja toisaalta Konstantinopoliin se levisi Välimeren pohjoispuolelle. Me tiedämme, että se riehu nykyisen Ranskan alueelle, me tiedämme, että se levisi nykyisen Espanjan alueelle Pohjois-Afrikkaan ja me jopa on Yersinia pestis -bakteeria, kun sitä on etsitty sitten haudoista, niin se näyttää levinneen varsin laajalle jopa Alppien pohjoispuolelle.
Palataan Välimeren pohjukkaan, palataan Bysantin alueelle. 18 kertaa parin sadan vuoden aikana tulee ruttoepidemia, josta tiedetään, että niin kuin karkeasti arvioiden puolet väestöstä tai enemmänkin kuolee. Tämän täytyy vaikuttaa jo yhteiskunnan toimintaan aika paljon. Kerkeekö yhteiskunta toipumaan siitä jatkuvasta väestön menetyksestä? Pystyykö yhteiskunta toimimaan enää sillä tavalla, miten se toimi ennen tämän ruttopandemian saapumista?
Silloin siirrytään tietysti niin kuin aika pitkälti tämmöiselle valistuneisiin arvauksiin,
joo,
mutta näyttää aika ilmeiseltä, että se todella vaikutti yhteiskuntaan niin vahvasti, että se voidaan ajatella, että se muutti maailman historian toisenlaiseksi,
joo,
koska on selvää, että nämä suuret väestömenetykset silloin 540-luvulta lähtien vaikutti siihen, että Justinianuksen niin kuin kannustama yritys vallottaa koko tämä läntinen Rooman valtakunnan alue, se tyrehtyi siihen, että ei ollutkaan enää
ketään, joka menee vallottamaan.
Niin, ei sotilaita enää pystytty palkkaamaan. Täytyy muistaa, että oli ilmeinen pula veronmaksajista myöskin, ja armeija oli se, joka nieli suurimman osan varoista. Ja siinä tilanteessa jouduttiin turvautumaan pienempiin armeijayksikköihin. Se herätti myöskin tietysti tyytymättömyyttä se, että veroja pyrittiin keräämään. Se aiheutti myöskin tietynlaisen inflaation. Jouduttiin huonontamaan kulta- ja kuparirahaa, jotta porukka saataisiin maksettua. Ja jouduttiin turvautumaan myöskin palkkasotilaisiin muualta.
Joo.
Barbaareita jouduttiin palkkaamaan enempi sitten armeijaan ja niin edelleen. Mutta sillä saattoi olla myöskin toisenlaisia seurauksia tällä Justinianuksen rutolla ja niillä väestömenetyksillä, koska se iski kovimmin.
Tähän väliin ehkä pitää lyhyt hetki barbaareista. Eikö niin, että kreikkalaisille barbaarit oli kaikki muut, paitsi kreikkalaiset? Roomalaiset omi sitten käsitteen itselleen, ja barbaarit oli vähän niin kuin kaikki muut paitsi roomalaiset.
Näin on. Täytyy muistaa tämä ja pyytää anteeksi kaikilta, joita barbaareiksi on kutsuttu.
Barbaareitahan siis mekin tämän määritelmän mukaan ollaan.
Kyllä, kyllä. Oltu ihan todella aidosti suomalaiset, tai ne väestöt, joista suomalaiset polveutuvat, niin ovat olleet täällä pohjoisessa. Mutta täytyy muistaa sitten todella se, että tämä niin kuin itäinen Välimeri, joka oli se kulttuurin, joo, tavallaan keskus, niin siellä Bysantin alue ja myöskin siitä itään sijoittuva tämä uusi Persian alue, joka oli myöskin samalla tavalla hyvin niin kuin tämmöinen kehittynyt valtio, joo, siihen aikaan, ja runsaasti kaupunkeja oli ja niin edelleen, kun ne koki vahvan niin kuin tämän väestömenetykset ja niiden valta heikkeni, niin on esitetty, että se saattoi olla sitten yksi niin kuin avaintekijä siinä, että miten islam pystyi niin nopeasti niin laajenemaan, koska on esitetty, että Arabian niemimaa ei kokenut vastaavanlaista niin rajuja ainakaan näitä ja toistuvia epidemioita kuin nämä tavallaan tämän antiikista periytyvän kulttuurin niin kuin ydinalueet siellä itäisen Välimeren niin alueella.
Musta tuntuu, että me ollaan nyt onnistuttu piirtämään aika hyvä kuva siitä, mikä oli Justinianuksen rutto, mitä keinoja lääkäreillä oli sitä vastaan, ei mitään, ja miten se vaikutti paitsi Bysantin yhteiskuntaan, niin myös ympäröiviin alueisiin ja maailman historiaan. Me sivuttiin jo vähän tuossa äsken uskontoa suhteessa tähän Justinianuksen ruttoon ja siihen, miten ihmiset tulkitsi tämän ruton. Mutta jos me aletaan nytten miettimään tätä asiaa uskonto- ja lääketiede Bysantin valtakunnassa.
Niin, se on varsin kiehtova alue, koska siinä tapahtui merkittävä muutos nimenomaan, jos ajatellaan niin kuin terveydenhuollon instituutioita. Joo. Koska voidaan ajatella, että nimenomaan sairaalalaitos oli se syntyi juuri siinä yhteiskunnassa, jota voidaan kutsua Bysantiksi, siinä kun se omaksui kristinuskon, joka tavallaan laajensi tätä ajatusta siitä, että miten apua tarvitsevasta huolehditaan yhteiskunnassa. Sitä ennenkin toki lähimmäisen rakkautta oli ollut. Siitä on selviä antiikin ajan niin kuin kirjoitettuja dokumentteja, semmoinen tavalla näkyy. Joo. Mutta se oli enempi tavallaan tämä lähimmäisen rakkaus ja niistä apua tarvitsevista huolehtiminen ja yhteisöstä huolehtiminen. Se oli enempi tämmöisen niin kuin rikkaan velvollisuus. Rikkaalle kuului se, että hän rakentaa kaiken näköisiä niin kuin valmiuksia yhteisölleen. Se oli vesijohto, se saattoi olla niin, että yhteisö, nämä rikkaat palkkas lääkärin tai niin edelleen hoitamaan sitä niin kuin yhteisön myöskin niitä köyhiä. Mutta kristinusko toi selvästi niin kuin muutoksen tähän. Se tavallaan siihen sen eetokseen kuului se, että yhteisön pitää pitää huolta niistä heikommistaan. Siihen nimenomaan köyhistä, sairaista ja matkustavaisista ja kaikista tällaisista, jotka apua tarvitsevat. Ja silloin 300-luvulla niissä vaiheissa, kun Bysantti tavallaan syntyi, kun syntyi tämä Joo. kristillinen Rooman valtakunta, niin nimenomaan itäisen Välimeren alueella alettiin perustaa uskonnon vaikutuksesta nimenomaan kristillisiä tämmöisiä laitoksia, joista osa alkoi muuttua hoivalaitoksista, ja sitten niihin 300-luvun lopulla voidaan jo osoittaa, että esimerkiksi Kesareassa, joka sijoittuu tuonne nyky-Turkin Kappadokiaan sinne, niin siellä oli jo tämmöinen laitos, jossa oli lääkäreitä, hoitajia, joita voi ajatella, että se oli jo niin kuin sairaalan prototyyppi.
Ja oliko tämä ikään kuin ilmaista hoitoa vai pitikö siitä maksaa?
Kyllä se katsottiin yhteisön velvollisuudeksi, että se oli niin kuin se kristillinen yhteisö huolehti siitä. Ne oli köyhiä pääsääntöisesti, jotka hoidettiin, matkustavaisia ja niin edelleen, jotka eivät tavallaan olleet sen yhteisön näitä jotka niin oli sen kantavia voimia, vaan tarvitsivat orpoja, kaikkia näitä, jotka niin kuin apua tarvitsivat, mutta tämä niin kuin sairaiden hoito alkoi myöskin jo siinä, siis 300-luvun lopulla oli ensimmäiset merkit, että sairaita varten oli jo aivan omia yksikköjään.
Eli kristinusko toi mukanaan sen, että kaikista pyritään pitämään huolta. Ei ehkä ihan niin kuin pohjoismaisen hyvinvointivaltion mittakaavassa, mutta lähimmäisen rakkaus, mikä oli ehkä aikaisemmin ollut ylempien luokkien velvollisuus, niin alkoi laajenemaan koko yhteiskuntaa.
Kyllä.
Ehkä käytetään hetki henkilöön, hahmoon, jota me hiukan sivuttiin ensimmäisellä kaudella, mutta jota varmaan pitäisi pikkusen enemmän käsitellä nyt. Eli jossain määrin Jeesuksen kilpailija tuossa Länsi-Rooman loppuvaiheissa Bysantin kukoistuskaudella, eli Asklepios.
Niin, Asklepioshan oli alun perin sieltä Pohjois-Kreikan Thessaliasta tämä Trikkan kuningas, joka oli lääkintätaidosta tunnettu, mutta hänestä kehittyi antiikin aikana jumalhahmo,
joo,
joka kuuluu antiikin niin kuin mytologiaan, tähän jumalmytologiaan, ja hän oli nimenomaan lääkintätaidon jumaluus. Ja Asklepioksen kultti oli yksi, on esitetty, että hän oli yksi tämä kultti oli merkittävin tavallaan näistä antiikin kulteista, joka kilpaili kristinuskon kanssa. Ja Asklepioksen kultti oli toisaalta sitten tietyllä tavalla lääkäreiden Asklepios oli lääkäreiden oma tavallaan suojelusjumala. Ja tämä oli sellainen seikka, joka vaikutti ilmeisesti myöskin, voi sanoa, kristinuskoon sillä tavalla, että jos ajatellaan näitä niin kuin uutta testamenttia, joo, ja sitten erilaisia pyhimyskertomuksia, joita on tästä vaiheesta, marttyyreiden elämästä ja kaikesta siitä, niin parantaminen on siellä hyvin keskeinen. Ja se on ollut antiikin aikana ja myöhässä antiikissa erityisesti myöskin tämmöinen hyvin tärkeä ominaisuus, joka liitetään jumaluuteen. Ja missä määrin sitten esimerkiksi Uuden testamentin Jeesuksen erilaiset parannusihmeet ovat riippuneet myöskin Asklepioksen parannusihmeistä. Niissä on hyvin, me tiedämme Epidauroksen temppelistä esimerkiksi kaiken näköisiä näitä parannustapahtumia, joista ihmiset on kiitoksensa sitten Asklepiokselle tuoneet ja kuvanneet, että mistä he parani. Niillä on tiettyjä yhtäläisyyksiä Uuden testamentin Jeesuksen tekemiin parannusihmeisiin. Ja se, että Asklepios oli niin kiinteästi liittynyt lääketieteeseen, niin sillä oli oma merkityksensä sitten tavallaan lääkäreiden ja lääketieteen ja kristinuskon välisessä suhteessa. Jotkut tutkijat on olleet sitä mieltä, että siinä oli isokin skisma. Toiset taas esittää, että ehkä ei niin suurta vastakkainasettelua kuitenkaan ollut. Ja minä olen vähän taipuvainen tähän jälkimmäiseen, joo, tulkintaan, että kyllä lääkärit sitten vähitellen muuttuivat kristityiksi. Mutta täytyy muistaa, että Bysantin tämä ensimmäinen ja ehkä merkittävin lääkäri, joka eli 300-luvulla ja kuoli sitten 400-luvun alussa, Oreibasios, hän oli kyllä pakana.
Joo.
Ja hän oli tämän viimeisen Rooman keisarin, joka oli pakana, Julianoksen henkilääkäri, eli 60-luvun aivan siinä alussa. Ja ilmeisesti Julianos oli sitten, ja ehkä heidän oli vielä läheisempikin, että siinä ei ollut vain lääkäri-potilassuhde, vaan he olivat ystäviä.
Okay.
Ja Julianoksen kehotuksesta Oreibasios kirjoitti sitten tämän ison niin kuin lääketieteen kokooman teoksen ja myöskin siitä sitten joitain lyhennelmiä. Tämä on niin kuin muistettava, että on ihan aidosti lääkäreistä osa oli ja tavallaan sen antiikin kulttuurin hyvin jatkajia ja eivät omaksuneet tätä uutta uskontoa. Asklepioksen temppelissä pystyttiin vielä 400-luvun puolessa välissä Ateenassa esimerkiksi käymään. Eli Asklepioksen kultti eli, voi sanoa, sinne Justinianuksen aikoihin asti, jolloin 500-luvulla kyllä on ilmeistä, että kyllä kaikki lääkärit ainakin muodollisesti oli kristittyjä tässä Bysantin valtakunnassa. Kreikassa.
Mutta jollain tavalla Asklepioksen kultti elää edelleen. Eikö Asklepioksella ollut jonkinlainen sauva?
On siis.
Minkä näköinen tämä sauva oli?
Nyt mulla ei ole mahdollisuutta tässä niin kun ryhtyä piirtämään. Siirrymme kuvaamataiteen alueelle ja siinä kehotan, että kuulijat katsovat vaikka netistä, minkälainen Asklepioksen sauva oli.
Eikö se ole aika lähellä sitä semmoista tikku, jota kiertää käärmelogoa, joka usein liitetään lääkärin toimeen tänäkin päivänä?
Joo, se on se. Mutta siitä on erilaisia versioita myöskin sitten niin kuin farmasian alueella ja niin edelleen, että näistä niin kuin sauvasta ja käärmeistä. Käärme on ollut tämmöinen tärkeä tavallaan jumaluus, joka on kytketty parantamiseen.
Ja myöskin nimeltä mainitsematon suomalainen lääkeyhtiö julkaisee edelleenkin lehteä, jonka nimenä on Asklepioksen tai jonka nimi on Asklepioksen roomalaisversio.
Kyllä, Esculapius, eli tämä latinalaistettu muoto. Itse kannatan sitä, että näistä, niin kuin, siis todella kun puhumme Kreikkaa käyttäneistä lääkäreistä, ja niin puhuisimme heidän kreikankielisistä nimistään. Kaikkein pahinta on minusta tämä, niin kuin, tämä anglosaksisen maailman kuinka he pahoinpitelevät näitä antiikin niin kuin lääkäreiden nimiä. Galenos on Galen ja niin edelleen, joo. Että ei tottumaton ehkä pysy edes perässä, että kenestä puhutaan.
No mutta me emme ole tottumattomia, me pysymme perässä. Lääkärit ja uskonto. Eli jossain vaiheessa ainakin nimellisesti kaikki lääkärit oli kristittyjä. Sitä ennen he uskoo Asklepiukseen tai muihin jumaliin. Mutta eikö niin, että antiikin lääkärit kuitenkin pitkälle ajatteli tieteellisesti sairaudet ja parantamisen? Että he, niin.
Niin, antiikin aikana lääkärin ammatti oli hyvin, miten sanoisi, perustui aistimelliseen maailmaan. Eli he sulki tavallaan yliluonnollisen pois selityksenä erilaisille sairauksille. Tämä muutos, mikä lähti tapahtumaan sitten Byzantin vallan aikana lääketieteessä, ja sitten myöskin islamin uskon aikana, niin se merkitsi sitä, että uskonto tuli uudestaan mukaan selittämään myöskin tauteja ja hoitoa. Se näkyy sitten siinä, kuinka esimerkiksi antiikin perintöä vahvasti kantavat nämä alkuvaiheenkin byzanttilaiset lääkärit tuovat sitten mukaan niin kuin hoitoon, voi sanoa loitsut ja joo, amuletit ja niin kuin tavallaan sen niin kuin uskonnollisen sisällön.
No voidaanko me varmaan tullaan keskiaikajaksossa vielä lisää tätä niin kuin ikään kuin uskonnolla parantamista sivuamaan, mutta että voidaanko ajatella, onko jotain tiettyä ajankohtaa, missä voisi sanoa, että loppu tämä antiikin tieteellinen lähestyminen?
Se yksi tällainen niin kuin ajankohta, joka voitaisiin osoittaa, on tietysti tämä, kun tämä jo moneen kertaan mainitsemani keisari Justinianus otti ja lakkautti uusplatonisen Ateenan akatemian, joo, eli 529. Ja tämä on se on nyt, voi sanoa, tietynlainen, jos nyt haluaa tämmöisen niin kuin vuosluvun, niin niille kieppeille se osuu. Siitä lähtien voi sanoa, että tämä niin kuin antiikin muu tieteellinen perintö niin tietyllä tavalla katkeaa, mutta tämä Byzantin lääketiedekin on sillä tavalla ongelmallinen, että meillä se on paljon vähemmän tutkittu kuin esimerkiksi sitä edeltänyt antiikin aika. Se on kokenut vähän saman kohtalon kuin myöskin islamin valtakunnan alueen lääketiede, että sitä on paljon vähempi tutkittu kuin sitä edeltänyttä ja sen jälkeen tullutta vaihetta. Ja meidän on vaikea hahmottaa, että mitä kaikkea Byzantin vallan aikana todella lääkärit teki, mistä he kirjoitti ja niin edelleen. On jopa puhuttu siitä, että Byzantin vallan aikana olisi jotkut lääkärit tehneet ruumin avauksia.
Okay.
Mutta tämä on hyvin tämmöistä, niin kuin, miten sanon, sirpaleista tietoa ja tulkinnasta voidaan olla montaa mieltä, että tekivätkö ruumin avauksia vai eivät.
Ja tämä on varmaan hyvä sanoa viimeistään tässä vaiheessa taas ääneen, että kun me puhutaan historiasta, me puhutaan tapahtumista 1500-2000 vuotta sitten, niin me ei oikein mitään voida sanoa faktana, vaan valtaosa näistä on valistuneita veikkauksia, mutta varsin valistuneita.
Kyllä, kyllä. Se on ongelman lähteessä. Eli paljon on tuhoutunut sellaista, joka on joskus jopa ollut kirjoitettuna jonnekin tai mulla tavalla dokumentoitu, se dokumentoitunut ihmisiin, heidän jäämiinsä muumioihin tai luurankoihin, kaikesta siitä, mitä on tapahtunut, niin suurin osahan siitä on kuitenkin tuhoutunut tässä vuosituhansien kuluessa. Ja antiikin tämä perintö jatkui sitten vähän niin kuin toisessa muodossa, jos ajatellaan Asklepioksen kulttia ja sitten myöhemmin niin kuin kristinuskon parissa nousseutta vahvasti erilaisten pyhimysten niin roolia tai pyhien roolia, niin täytyy muistaa, että meillä on sitten Pyhä Kosmas ja Damianos, toinen on kirurgian tavallaan suojeluspyhimys ja toinen on sitten muun lääkintätaidon suojeluspyhimys. Ja tämä on koko ajan muistettava, että jo Byzantissa oli merkittävä joukko niin kuin erilaisia tällaisia tavallaan pyhimyksiä, joiden puoleen saatettiin kääntyä, kun haluttiin pelastua joltain taudilta. Ja myöskin on mielenkiintoista se, että nimenomaan ehkä siihen vaikutti just Justinianuksen rutto ja sitä seuraavat ruttoepidemiat, niin kristilliset kirkotkin saattoi saada, voi sanoa tietyllä tavalla niitä rooleja, joita oli niin kuin Asklepioksen temppeleillä ollut antiikin aikana. Esimerkiksi Konstantinopolin pyhän Kosmaksen ja Damianoksen kirkko, niin sen niin kuin merkitys korostui nimenomaan tämän niin kuin parantamisen yhteydessä. Ja erilaisia votiivikuvia vietiin kirkkoihin sen muistoksi, että oli rukous tai muulla keinoin oli saatu parannus siihen ja tähän vaivaan. Ja tämä on sitten pysynyt elossa oikeastaan tähän aikaan asti joillain paikoin, esimerkiksi Itäisen Välimeren alueella ortodoksisen kirkon piirissä.
Nyt me ollaan käsitelty Byzanttia ja lääketiedettä jo aika hyvä tovi, ja loppujen lopuksi niin me ollaan kuitenkin aika vähän puhuttu itse asiassa lääketieteessä Byzantissa, ja isoin syy tähän on se, että siitä ei ole älyttömän paljon tietoa. Joitain kirjoituksia on säilynyt, ja tässä on nyt muutama otteeseen jo mainittu Oreibasios, joka on ollut aikakauden merkittävä lääkäri. onko joitain muita bysanttilaisia lääkäreitä, jotka olisi syytä mainita ääneen?
Bysantista tunnetaan nimenomaan siitä ensimmäiseltä vuosisadolta joitain merkittäviä lääkäreitä, joilta on säilynyt tekstejä, tämmöisiä niin kuin kokoomateoksia. Yksi kiinnostavimmista on Aleksandri Trallislainen. Hän oli kotoisin sieltä Itäisen Välimeren alueelta, nykyisen Turkin alueelta, ja hänen koulutuksestaan me ei tiedetä. Hän Joo. vaikutti 500-luvulla, kuoli 605 Rooman kaupungissa. Ja tämä on mielenkiintoista, koska sitten me muuten tiedetään ajanjaksosta, että Aleksandria oli edelleen se keskus, jossa monet lääkärit kävi kouluttautumassa.
Eli siellä oli niin kuin lääkis.
Siellä oli lääkis edelleen niin kuin antiikin aikanakin se oli ollut. Se oli edelleen oikeastaan siihen asti, kunnes islaminuskoiset vallotti Aleksandria vuonna 642, niin voidaan sanoa, että se oli lääketieteen keskus myöskin Bysantin aikana. Tämä Aleksandri Trallislainen oli kiehtova hahmo siinä mielessä, että hänen koulutuksesta ei tiedetä, mutta hän oli ehkä aikakautensa 500-luvun merkittävin niin kuin kliinikko. Hän matkusti paljon, hän kiersi siellä Itäisen Välimeren alueella, mutta hän kävi myöskin Ranskassa, hän kävi Espanjassa ja hän asettui Italiaan ja kuoli sitten lopulta Gustavis Roomassa, jonka Bysantti oli vallottanut Justinianuksen aikana. Ja häneltä on säilynyt kirjoituksia, jotka osoittaa, että vaikka Galenos, niin kuin kaikilla muillakin Bysantin näillä lääkäreillä oli se keskeinen auktoriteetti. Se oli keskeinen Oreibasioksella, se oli keskeinen Etios Amidalaisella, se oli Paulos Aiginalaisella keskeinen. Kaikilla näillä oli, ja myöskin Aleksandri Trallislaisella, oli Galenos se kaikkein tärkein auktoriteetti. Mutta Aleksandri Trallislainen suhtautui kriittisesti Galenokseen. Ei hän suinkaan hänen oppejaan hyväksynyt noin vaan. Hän myöskin luotti omiin havaintoihinsa. Sen lisäksi hän kyllä turvautui myöskin loitsuihin ja amuletteihin ja näihin, mutta hänellä oli se niin kuin, tavallaan selitys, että no kun ne yläluokan ihmiset on niin taikauskoisia, että pakko niitä on käyttää, jotta ne myöskin sitten niitä lääkkeitä ottaisi ja niin edelleen, että hän perusteli sitä, hän ilmeisesti koki, että lääkärinä hän ei noin vaan voi hyväksyä sitä. Ja täytyy muistaa, että vaikka puhutaan tästä, niin kuin, että uskonto tuli mukaan näihin niin kuin teksteihin, niin kuin hoitoon, niin ei näillä niin kuin, ei Aleksandri Trallislaisella, ei Etios Amidalaisella, ei Paulus Aiginalaisella, näillä merkittävillä 500-600-luvulla niin kuin lääkäreillä ei ole niin kuin uskonto millään tavalla näy heidän niin kuin lääketieteellisissä kokoomateoksissaan.
Okei. Nyt jotta me päästään eteenpäin lääketieteen historiassa, niin meidän varmaan täytyy katsoa vähän aikaa asioita eri näkökulmasta tai ainakin eri uskonnon kautta, eikö näin?
Kyllä, näin on. Siirrytään seuraavaksi tässä seuraavan podcastin alueella islamin uskon piiriin, jolla todennäköisesti on vielä merkittävämpi rooli tässä antiikin perinnön kantamisessa ja sen kehittämisessä. Ja tämä vie tosiaan eteenpäin kohti sitten Euroopan, sanoisiko keskiaikaa, sen myöhäiskeskiaikaa, joka on sitten taas sitä seuraavan podcastin aihe.
No niin, hyvä. Hyvä kuulija, kiitoksia sinulle. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri, ja Heikki on Heikki Vuorinen, lääketieteen ja kirurgian tohtori sekä lääketieteen historian dosentti. Ja ensi kerralla mennään siis kohti islamia ja islamilaisen maailman lääketiedettä. Ja hyvä kuulija, jos pidät meistä ja tämän asian kuulemisesta, niin anna toki meille arvosteluja tai tähtiä niissä podcast-äpeissä, mitä käytät, niin sitten muut kuulijat löytää meidät entistä helpommin. Oikein hyvää vointia sinulle ja ensi kertaan. Moi moi!
Moi!